Radio Dayn elämänkoulussa Marja Blomster Oulusta ja vieraanamme on tänään Tuiran seurakunnan pappi Jukka Kolmonen. Mitenkäs hyvin sä viihdyt nykyisessä työssäsi?
No, Tuira on hyvä seurakunta. Se on suuri seurakunta ja meitä on työntekijöitä siellä paljon ja meitä on monenlaisia. Se on hyvin, hyvin rikas seurakunta sillä tavalla, että ja siellä on siellä saa jokainen olla oma itsensä, se mitä me ollaan.
Sä oot, Jukka, ollut myös maalaispappina, nyt oot kaupunkilaispappina. Onko näissä eroa?
No, on niissä eroa. Mä oon itse hyvin maalainen, vaikka asun kaupungissa, mutta se, että mä tunnen olevani aina vaan hyvin maalainen. Ja siellä, kun olin siellä maalaisseurakunnassa pappina, niin mä viihyin niiden ihmisten kanssa sillä tavalla, että tuntui, että on omien joukossa. Ja sitten kun tulin kaupunkiin ja on nyt ollut kaupunkilaispappina, niin mä oon huomannut, että myös täällä nämä ihmiset, ehkä ne on, jotkut on erilaisia, mutta samalla tavalla mä oon viihtynyt kyllä täälläkin. Ja oikeastaan niin en voi sanoa, että sitä työ on työtä siellä ja se on työtä täällä. Ja se, että tärkeimpänä mä pidän sitä, että on juuri sitä, mitä itsekin on.
No, sulla on myös rikas elämän historia ennen tätä papin työtä. Kerropa jotakin sieltä.
Se, että mähän olen nuoruudesta asti ollut yrittäjä. 25-vuotiaana aloin yrittäjäksi ja yrittäjän haave oli mulla 15-vuotiaasta lähtien. Mä olen sieltä Kemijoki-varresta Tervolasta kotosin ja ajattelin, että mä lähden ammattikouluun ja opiskelen auton asentajaksi ja tulen perustamaan autokorjaamon sinne Tervolaan ja alan siellä tekemään työtä. Mutta elämä johdatteli vähän toisella tavalla, että sitä kuitenkaan sitä autokorjaamoa sinne Tervolaan ei tullut laitettua. Mutta yrittäjäksi aloin kauppiaana 82 ja siitä pitäen olin kauppiaana vuoteen 2003 loppuun saakka.
No, jotakin on yrittämisestä vieläkin jäljellä.
No, on yrittämisestä on jäljellä sillä tavalla, että tapahtui niin, että silloin kun tämä yritys meillä myytiin, meillä oli kaksi poikaa siellä yrityksessä töissä ja tietysti yrityskauppia, jotka tehdään, niin ne on niin, jotka tehdään sillä tavalla salassa, että niitä ei kerrota etukäteen kellekään. Ei henkilökunnalle eikä kellekään, että ainoastaan vaimon kanssa, kun me omistettiin tämä firma, niin me tiettiin. Kukaan muu sitä ei tiennyt. Sitten kun se kauppa oli allekirjoitettu ja se oli valmis, niin se tiedotettiin henkilökunnalle ja myös tietysti nämä meidän pojat saivat tietää. Ja mä heidän ilmeitä katoin ja ne olivat jotenkin pettyneitä. Ja ajattelin sitä, että pojilla oli ehkä haave, että he alkaa yrittäjäksi, mutta niin ei kuitenkaan sitten käynyt. Ja mulla jäi takaraivoon vähän mieli, että jos luoja suo, niin mä joskus perustan yrityksen ja pistetään se vauhtiin. Ja sitten, jos pojilla intoa riittää, niin että tässä on palikat.
Ja nykyään on sitten kuntosali.
Nykyään on kuntosali sillä tavalla, että meillä on kuntosaleja Kempeleissä ja Oulussa ja kovat kasvutavoitteet ovat siinäkin. Ja siellä on sitten pojat vetämässä sitä.
Jukka, onko tässä yrittämisessä ja papin työssä mitään yhteistä?
No, on siinä yhteistä. Ensinnäkin se, että kun mä olin kauppiaana ja myin, ja silloin kun mä lähdin opiskelemaan teologiaa, niin mulle joku yrittäjä sanoikin, että aivan samahan se on, mitä sitä myy. Eli sun kaupan tekoa on se aikaisempi, kun myin niitä varausia, niin sekin oli kaupan tekoa, myytiin osia autoihin ja se, että nytkin ollaan myymässä. Mutta se, että tämä tuote on paras tuote ja sitten semmoinen vielä erikoinen tuote, että siitä ei tarvitse maksaa mitään, että se tarjotaan ilmaiseksi ihmisille.
Mediapersona Jari Sarasvuo totesi juuri samoin kuin sinä, että kirkolla on maailman paras tuote, mutta miksi sitten sillä on se maailman huonoin jakelu?
En tiedä. Ehkäpä se johtuu meistä jakelijoista. se, että osataanko me aina itsekään sitä arvostaa, kuinka kallisarvoinen tuote meillä on myytävänä.
Pastori Jukka Kolmonen, käännetäänpä kelloa takaisinpäin 13 vuotta ja mennään siihen hetkeen, joka pysäytti sinun ja perheesi elämän.
Niin kuin tuossa aikaisemmin kerroin, että mä oon ollut yrittäjänä ja vauhtia ja oli ihan piisalle asti ja koko ajan kiersin maailmaa ja tavoitteita oli kasvattaa vaan yritystoimintaa. Mutta sitten se, että se yksi sunnuntai-ilta tosiaan pysäytti kokonaan minun elämää. Kun tuli viesti, että minun poika on hukkunut. Ja se oli asia, että tuntui, että saman tien maailma pysähtyy. Aika lopetti kulkemisen ja se tuntui minunkin elämä silloin pysähtyvänä. Ajattelin jopa niin, että varmaan mäkään enää kauan elää. Kaikki ne, mitä oli rakennettu, olin ajatellut sitä, että tämä poika, vanhin poika, tulee jatkamaan tätä meidän yritystä ja mä saan katella sen kasvua kaikessa rauhassa. Niin huomasin, että sitä ei ole. Sitä tulevaisuutta ei ole enää. Vaan se, että nyt on elämä aivan toisella tolalla. Tuntuu, että aurinko ei enää nouse.
Tämä oli järkyttävä hetki. Oli siis elokuu 2000 ja poikasi oli kavereiden kanssa Utajärvellä siellä vähän urheilemassa. Kerropa, miten asia konkreettisesti meni?
Pojat olivat lähteneet viikonlopun viettoon niin sinne Kajaaniin itse asiassa jääkiekkoreissulle lähtivät pelaamaan. Ja sitten se, että lauantaina, muista hyvin tarkon, istuttiin Jussin kanssa vastakkain ruokapöydässä, siinä syötiin ja kuunneltiin Knallia ja Sateenvarjoa ja siinä jotakin juteltiin, ei kovasti puhuttu. Mä lähdin Marja Pensaisiin poimimaan marjoja ja Jussi kaverinsa kanssa jäi värkkäämään autonsa varasälytintä. Ja siitä kun pöydästä noustiin, niin mä en arvannut sitä, että mä en koskaan enää näe tätä poikaa. Se, että sunnuntaina iltapäivällä ajattelin, että soitanpa Jussille ja kysyn, että mitä kuuluu, mutta jostakin syystä se soitto jäi soittamatta ja vasta sitten illalla tuli se viesti, että mitä on tapahtunut. Ja pojat olivat Kajaanista tulleet ja ne pysähtyneet Utajärvelle sinne Riippusillan äärelle ja siellä värkänneet omia touhuja ja sitten alkoivat kilpailemaan sillä, että kuka pystyy pelkästään käsien varassa kulkemaan sitä harusvairia pitkin sinne sillalle. Sieltä rannalta lähtivät liikkeelle ja sitten siinä toinen kaveri lähti, Markus, menemään ensin ja oli hyvin urheilullinen kaveri urheilulukiossa oli ja hän sitten selvisi siitä. Ja Jussi oli myös tosi kovakuntoinen kaveri ja lähti sitten urheilemaan perässä. Ei jaksanutkaan nousta sitten sinne sillalle, vaan se, että yritti kolme kertaa päästä sinne, mutta ei päässyt. Ja sitten hän oli poikien kertoman mukaan puottanut itsensä sinne jokkeita ui rantaan. Mutta se, että virta oli hyvin voimakas. Ja sitten se, että voimat olivat menneet ja niin hän sitten siellä lähellä rantaa toinen justiin tämä poika, joka oli siinä päässyt siinä, niin oli koittanut auttaa sitä ja puolen metrin päähän oli käsi tullut, mutta siitä oli Jussi kavonnut sinne aaltoihin ja siellä oli tämmöinen vedenalainen pyörä, joka vei pojan ja sinne katosi. Ja sen enempää ei nähneet pojatkaan Jussia. Kolmen päivän päästä Jussi sitten löytyi lähes niiltä sijoilta, missä se oli kavonnut. Sitä naarattiin kauempaa, mutta niin tosiasiallisesti pyöre oli sen vienyt. Ruumiin avauksessa sitten paljastui, että Jussilla oli keuhkoputken tuleho, sitä hän itse ei tiennyt. Ja minun tämmöinen maalikon arvaus on, että keuhkoputkis salapautui niin ja happia ei saanut ja eikä hapekasta verta lihaksiin ja voimat menivät.
Shokki oli varmasti niin kavereille kuin perheellekin sitten hirvittävä. Jukka Kolmanen, mistä te saitte tiedon? Oliko poliisi, joka otti yhteyttä? Vai?
Ei ollut poliisi ottanut yhteyttä, vaan se, että niin Jussi ja pari vuotta nuorempi tyttö soitti Jussin kännykkään. Ja Jussi ei vastannutkaan, vaan vastasi kaveri. Ja sitten niin tämä tyttö kysyi, että annapa Jussille, niin poika tietysti shokissa oli itsekin ja sanoi, että eihän voi antaa, kun Jussi on hukkunut. Ja sitten tämä meidän tyttö Tiina oli siellä yläkerrassa ja me oltiin vieraiden kanssa alhaalla ja siltä ylhäältä kuului semmoinen aivan järkyttävä huuto. Siis se oli jotakin aivan eläimellistä ja sieltä tyttö tulee täysin shokissa. Sama, että Jussi on hukkunut ja äitille tarjosi puhelinta, mutta äiti ei pystynyt sitä ottamaan, vaan antoi mulle. Ja mä aloin kysellä, että mitä on tapahtunut ja missä te olette ja niin poispäin. Ja sitten kun mä sain vastauksen, niin mä saman tien lähdin sinne ajelemaan Utajärviä kohti. Se, mikä siihen sitten liittyy, tämä Jussin kaveri sanoi, että ei tiedä, että onko Jussi hukkunut sinne vai ei, mutta tätä ei ole kuitenkaan vielä löydetty. Sitä ollaan siinä naaraamassa. Niin mä ajon aikana muistin sitten yhden tapauksen meidän siltä viikolta. Mä olin laulamassa pianon vieressä, tyttö siinä säästi. En muista, mitä laulua mä lauloin, mutta siinä lauloin, niin Jussi tuli siihen viereen. Jussilla oli hyvä lauluja, niin mulla ei ole kovin hävi. Se on koskaan ollut, ei ole nytkään, mutta se, että jostakin syystä se laulu tuntui aivan niin kuin se sois samassa sävelessä.
Laulette siis hengellistä laulua?
Me laulettiin jotakin hengellistä laulua, mä en muista mitä, mutta laulettiin ja se, että mä rupesin itseäni ihastelleen siinä, että onko mäkin osaan laulaa näin hyvin kuin Jussi. Niin tämä laulu tuli sitten mieleen, kun mä ajoin sinne Utajärviä kohti ja mä niin kuin olin vakuuttunut siitä, että Jussin matka on päättynyt. Ei, että Jussi on kuollut. Ja se, että nyt mä tiedän, miksi mä lauloin niin hyvin. Että ei se varmaan minun laulu ollut sen parempi kuin se oli aikaisemminkaan, mutta minusta tuntui siltä. Ja ajattelin, että Jussi on päässyt taivaaseen. Ja se, että niin Jussi on odottamassa minua siellä. Että jos minäkin pysyn uskomassa omaa elämäni loppuun saakka, niin me kerran aloitetaan Jussin kanssa lauluja. Siellä mullakin on täydellinen se lauluääni, että siellä ei ole enää mitään vajavaisuutta ja me saadaan yhdessä sitä laulua aloittaa. Ja se oli semmoinen, joka siinä hetkessä minua hyvin vahvasti puhutteli ja samalla myös lohdutti.
Aivan. Myös Jussilla oli sydämessä usko Jumalaa. Ja itse asiassa, vaikka sinä toivoit hänestä jatkajaa yrittäjänä, niin hän puhuu myös papin ammatista hyvin ja pienenä.
Joo, Jussilla oli 6-vuotiaasta lähtien niin haave, että hänestä tulee pappi. Ja se tapahtui sillä tavalla, että me oltiin Reisjärvellä kesäseuroissa ja käytiin siellä ehtoolliskirkossa. Ja sitten vaimon kanssa jäätiin istumaan sinne penkkiin ja huomattiin, että siellä etupenkissä istuu pikkupoika ja seuraa sitä ehtoollisen jakoa, kun siellä papit jakovat ehtoollista. Ja mehän sitten hoksattiin, että hetkinen, että sehän on muuten Jussi. Ja sitten kohta Jussikin huomasi meidät ja sitten lähti meitä kohti käveleen ja Jussilla oli uutinen. Hän sanoi, että hänestä tulee pappi. Ja se niin päätös hänellä tuntui olevan koko hänen elämänsä ajan. Hän oppi lukemaan tuossa 5-vuotiaana ja jo luki raamattua, sitä vanhaa fraktuuralla olevaa kirjoitettua raamattua mummulle ja papalle Tervolassa. Piti heille seuroja ja sitten se, että niin luki raamatun muistaakseni 8-vuotiaana läpi. Ja oli niin innostunut siitä Raamatun lukemisesta, että niin kerran osallistui sitten tähän Raamattuvisa-kilpailuun ja oli niin varma voitosta, että sanoi, että lähdetkö sä isä mulle kaveriksi sitten sinne Israeliin, niin tuota, sinne tälle voittomatkalle, mille hän tulee lähtemään. Voittoa ei kuitenkaan saatu.
Radio Dayn elämänkouluohjelmassa on vieraana Oulun Tuiran seurakunnan pappi Jukka Kolmonen. 13 vuotta sitten perheesi koki hyvin vaikean asian. Esikoispoikanne Jussi hukkui. On luonnollista ajatella, että lapset hautavat omat vanhempansa eikä päinvastoin.
Niin on. Ja se, että luonnotonta, kun vanhemmat hautaa lapsensa. Se on asia, jossa tuntuu siltä, että niin myös osa minua kuolee, kun mä hautaan oman lapseni. Elämä on semmoinen, että se ei ole enää sama sen jälkeen. Mulle tuli mieleen yksi, tai seurakunnan pappi silloin toi meille erään runon, jossa niin se on jäänyt mulla hyvin mieleen. Se runossa sanotaan suurin piirtein tällä tavalla, että niin polku, joka kiirehti kohti taivaan rantaa, katkesi äkkiä. Ja ylhäältä iskettiin pystypuu, ristinmerkki. Taivaan ranta on tässä. Syntyy uusi ajanlasku ennen ja jälkeen. Monta asiaa mä yleensä mietin, onko se tapahtunut ennen Jussin kuolemaa vai Jussin jälkeen. Jussin kuoleman jälkeen. Ja se on asia, jossa mä voisin sanoa kyllä ihan hyvin niin varmasti se asia, että minä en ole enää samanlainen kuin mä olin ennen Jussin kuolemaa. Mä olin aikaisemmin hyvin kiireinen liikemies, joka touhusi, oli paljon sitä touhua. Mutta yhtäkkiä kaikki tuntui menettäneen merkityksessä. Siis menestys liike-elämässä tuntui täysin turhalta. Tuntui siltä, että raha on semmoinen asia ja menestys, joka voisi sanoa, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Se ei kiinnostanut ollenkaan. Elämä tuntui siltä, että se on täysin pysähtynyttä. Mutta se, että oli ihmisiä sitten, jotka otti minun yhteyttä. He sanovat, että hänellekin on tapahtunut tuo asia. Joitakin ystäviä, jotka rohkenivat ottaa yhteyttä. Ja kun he soittivat tai tulivat juttelemaan, että hän on kokenut samaa asiaa, että lapsi on menetetty. Niin mä ajattelin, että tuo on semmoinen ihminen, joka tietää, miltä minusta tuntuu. Hän on kokenut samanlaisen asian ja hän tietää, miltä minusta tuntuu. Tuolle minä voin puhua. Tuolle mä voin kertoa sitä asiaa. Ja minun ei tarvitse ollenkaan miettiä sitä, että jaksaako hän kuunnella vai ei. Vaan koska hän on tullut tämän mulle kertomaan, niin hän jaksaa kuunnella. Mutta elämä jatkuu. Se jatkuu kuitenkin minunkin kohdalla, vaikka mä luulin, että kohta minun elämä päättyy, mutta ei se päättynyt. Elämä on lahja, jota me saadaan elää. Ja sitten mä rupesin kuulemaan sitten myös itsekin ne asioita, että joku on menettänyt lapsensa. Mä ajattelin, että minäkin otan yhteyttä. Mä soitin ja juttelin ihmisten kanssa, että mullekin on tapahtunut samanlainen asia. Ja mä huomasin sen, että nämä ihmiset aivan niin kuin saavat lohtua siitä myös siitä minunkin niin rinnalla kulkemisesta. Ja ajattelin sitä, että miten tärkeää on kulkea semmoisen ihmisen rinnalla, jolla on jotakin suurta tapahtunut, joka on lapsen menettänyt tai jotakin muuta suurta asiaa. Hän tarvii rinnalla kulkijaa. Ei semmoista viisasta, joka kertoo, miten pitäisi toimia tai otappa nyt ja reipastu tai jotakin muuta, vaan se, että niin semmoista ihmistä, jolla on aikaa, joka voi pysähtyä kanssa kuunnella sitä, mitä sulla on huolta. Ja mä sitten rupesin miettimään pikkuhiljaa, että se business ei kiinnostanut enää. Niin alkoi tuntua siltä, että voisinko mä olla semmoisessa ammatissa, jossa mä voisin auttaa jotakin ihmistä, siis hänen suurissa asioissa. Siitä sitten välähti päähän, että pappi muuten on semmoista työtä, tekee ihan ammatiksi.
Tämä oli ammatti, josta poikasi Jussikin haaveili.
Jussi haaveili ja se, että niin jopa silloin viimeisenä kesänä, kun mä kysyin, koska minun haave oli, että hän lähtisi jatkamaan meidän bisnestä. Mutta Jussi sitten sanoi sitä, että kyllä hän on mielessä vieläkin se teologiseen lähtö. Mm. Vaikka hän oli tosi terävä, niin myös tämmöisellä liikemiesajattelulla, että hän jo hyvin nuorena oli mukana suunnittelemassa ja budjetoimassa ja ideoimassa liikettä, mutta se, että kuitenkin hänellä oli tämä haave sen loppuun asti. Ja mä ajattelinkin muuten Jussista sitten sillä tavalla, että ei tullut Jussista pappia.
Ei pojasta tullut, mutta isästä tuli.
Niin, mutta ajattelin mä kuitenkin sitten, että ehkä Jussista kuitenkin tuli myös pappi. Siis sillä tavalla, että hän sillä omalla elämällään saarnaa. Saarnaa meille ja saarnaa läheisille ystävilleen, ketä hänellä oli. Hän oli suuri ystäväjoukko, että hän saarnasi sillä. Ja sitten mä ajattelin sitä, että voisinko mä olla tuossa työssä. Että miten mä voin, kuitenkin mä koitin tukahuttaa niitä ajatuksia, koska ajattelin, että mähän on ylioppilas, enkä mä osaa lukia. Koulumenestys ei ollut häppöinen, ei minusta varmaan ole. Miten mä tästä lähden tästä bisneksen keskeltä? Mulla oli yrityksiä kuitenkin niin ja 30 ihmistä töissä, en mä voi lähteä tästä opiskelemaan. Ja sitten tapahtui niin, että ihan yllättäen. Joulukuun puolessa välissä kollega soitti ja kysyi, että voisiko hän ostaa tämän meidän yrityksen. Ja mä näissä mietteissä, kun olin ollut, niin joita mä olin koettanut tukahuttaa monta kertaa itseltä, mutta jotka aina pulpahti pintaa uudelleen, niin sanoi, että voiko sä tehdä nopean ratkaisun. Hän sanoi, että hän voisi tehdä, koska hän on jopa pankista rahoituksenkin jo kysely valmiiksi. Ja siitä alkoi meillä neuvottelut ja 2 viikkoa siitä, kun hän oli ottanut yhteyttä, niin me kirjoitettiin kauppakirjaalle. Ja siitä mä lähdin. Mä ilmoittauin avoimeen yliopistoon ja rupesin opiskelemaan, mutta se, että koska mä olin aikaisemmin teknillisen koulun käynyt ja auton asentajaksi, niin sehän oli tekukin, oli puhasta matematiikkaa. Ei se ollut lukuaineita sillä ollenkaan. Eihän mä osannut lukuaineita opiskelija. Ensimmäisen kevään aikana mä sain kaiken kaikkiaan 1,5 opintoviikkoa kassaan. Ja mä ajattelin, että mulle ei ikää riitä niin opiskella papiksi. Mutta sitten joku otti yhteyttä ja kertoi, että Helsingin evankelisella opistolla on tämmöinen lähiopetusjakso, jossa perehytetään tämmöiseen niin yliopisto-opiskeluun. Ja sinne mä menin, ja se oli mulle semmoinen hyvä juttu. Lähti sitten, niin esseet valmistuu ja tentit etenee. Ja sitten 2006 syksyllä mä pääsin, kun olin pyrkinyt yliopistoon, niin tämmöisellä ei-ylioppilaspaikalla, niin mulle avautui sitten opiskelumahdollisuus. Ja huhtikuussa 2008, niin mä sain sitten sieltä niin maisterin paperitulos. Ja silloin kesäkuussa vihittiin tänne Oulun hiippakuntaan papiksi.
Etkä ole ratkaisua katunut?
En ole katunut. En ole katunut. Monta kertaa mä oon ajateltu, miksiköhän mä en ole aikaisemmin alkanut. Nimittäin seurakuntapapin työ on äärettömän monipuolista. Se on paljon niin rikkaampaa, mitä mä oon koskaan osannut kuvitellakaan. Siis se on todella monipuolista.
Jukka Kolmonen, vielä sen verran pojastasi Jussista, että tuo sinun menetys oli siinäkin mielessä varmasti raskas, että kerroit, että menetit myös parhaan ystäväsi. Siis Jussi oli 18 vuotta ja monella tavoin jo pienestä pitäen sinun mukana.
Joo, se oli semmoinen asia, että minusta monta kertaa niin ajattelin silloin Jussi eläisikin, että Jussi on paljon enemmän mulle kuin poika. Se, että Jussi oli hyvin urheilullinen. Me juostiin niin yhdessä lenkkejä, juoksulenkkejä tehtiin, ja Jussi oli myös äärettömän kilpailullinen. Ja hänen mukanaan oli sitten koulun näissä kilpailuissa, missä hän sitten oli ja jossa sitten menestyikin. Ja hiihettiin pitkiä yhteisiä hiihtolenkkiä Ylläksessäkin, 40 kilometrin lenkkejä. 12-vuotiaana poika veti, ja se, että minähän olin vähän ylpiäkin pojasta, kun mä katsoin, kun se oli niin sulava hiihtotyyli, ja ihmiset kääntyvät aina katsomaan sitä Jussin menoa, kun hän meni minusta muutaman 10 metriä eellä. Ja se, että niin, sitä niin jotenkin kasvettiin hänen kanssa niin yhteen. Ja, mutta myös monesti intettiin yhdessä. Meillä oli kovia otteluitakin, mutta se, että niin se mikä niin oli semmoinen asia, että Jussi kuunteli. Sitten hän kertoi mulle semmoisia asioita, joita mä en olisi voinut kuvitellakaan, että minä olisin joskus isälle kertonut. Mutta se ei ollut vain yksipuolista, vaan se, että mä saatoin Jussille kertoa niin myös niitä asioita, mikä oli minun mieltä askarruttanut, tai jos mulla jotakin hyviä asioita oli, niin mä heti ensimmäisenä Jussille niistä kerroin. Ja aina soitinkin, ja jopa senkin jälkeen, kun Jussi oli kuollut, niin ensin ajoin, että mäpä soitan Jussille, ennen kuin sitten mä tajusin, että enää mä voi soittaa sille enää. Siinä, että ne oli sillä tavalla, niin kuin ajattelenkin sitä, että miksi se oli aivan jotenkin aivan erityistä, että mä menetin pojan, mutta se, että mä menetin myös parhaan ystävän. Että totta kai vaimo on sillä tavalla läheisin, mutta on asioita, joita ei niitä yksinkertaisesti naisten kanssa jutella. Mutta se, että niin tämmöisen miespuolisen, ja mä pitkään mietin sitä, että mistä mä löydän samanlaisen toisen yhtä hyvän ystävän, jonka kanssa mä voin jakaa omia ajatuksiani. No, on löytynyt, ehkä ei samanlaista ja ei tietystikään samanlaista, koska joka ihminen on yksilönä semmoinen, että ei toista samanlaista ole, mutta kyllä mulla on hyviä ystäviä, joiden kanssa voin jutella, mutta ei semmoisia ole ollut, että niin, joiden kanssa voi samalla tavalla kaikista asioista jutella. Siis Jussin kanssa saattoi kaikista asioista jutella. Saattoi jutella näistä liikeasioista, saattoi jutella hengellisistä asioista, saattoi jutella, jos jotakin hyviä juttuja oli, niin tiesi, että Jussi aina ymmärtää. Että hän ymmärtää just, mitä mä, mitä mieltä on. Eikä tarvinnut ollenkaan miettiä, että mitä se ajattelee tästä, mitä mä sanon. Mm.
Jukka Kolmonen, väistämättä tulee mieleen, että teillä on ollut hyvin rikas, siis vain 18 vuotta kestänyt, mutta hyvin, hyvin antoisa ja rikas isäpoikasuhde.
Niin oli, ja Jussi oli niin sillä tavalla, että hän oli minun mukana myös niin useilla liikematkoilla ulkomaillakin, ja sitten myös tietysti näillä lomareissuilla, ja tehtiin yhdessä pitkiä reissuja, että mä oon monta kertaa itsekin sitä ajattelut, että Jussi eli kiihkiän, mutta lyhyen, mutta hyvin rikkaa elämän. Ja se, että vailla ajatteli sitä, että hän eli myös täydellisen elämän. Eli se, että elämän mitta, vaikka se minun mielestä ja tällä inhimillisesti ajatellen on katkesi aivan liian aikaisin, mutta se, että se oli Jussin täydellinen elämä.
Monesti me ihmiset mietimme sitä, varsinkin ehkä uskovat, että aavistiko ihminen, nuori ihminen kuolemansa tai antoiko Jumala hänelle jotain ilmoitusta tai perheelle, niin aavistiko Jussi mitenkään, että hänen elämänlankansa katkeaisi?
Sitä on vaikea sanoa, mutta en muista, oliko samalla viikolla vai edellisellä viikolla juteltiin erään nuoren kuolemasta, joka oli tapahtunut liikenneonnettomuudessa. Ja siinä juteltiin siitä asiasta, että mitenkä tuo ihmisen ei voi nuoruuteenkaan turvata, siis sillä tavalla, että, että ihmistä kuolee vanhana, vaan se, että sitäpä ei kukaan tiedä minkä ikäisenä. Ja Jussi itse otti eräästä virrestä niin muutaman säkeen, minkä hän siinä sanoi. Hän totesi sillä tavalla, että että niin, että siinä yhdessä aamuvirressähän sanotaan sillä tätä, vain askel riittää siirtämään tulevaan toiseen elämään. Ja ajattelin, että siitä hetkestä ei mennytkö, ehkä menikö viikko tai jotakin sitä luokkaa, kun niin Jussin askel riitti siirtämään hänet niin kuin tulevaan toiseen elämään.
Jos ajatellaan surutyötä, niin minkä verran pystyitte perheenä tukemaan toisianne vai tarvitsitteko itse kukin sitten ulkopuolelta myös happea?
Me juteltiin keskenään paljon. Ja mä sitten jälkeenpäin niin kyselinkin näiltä, koska mä oon tietenkin puhelias ja mä aina otin uudelleen ja uudelleen niin asian esille ja siitä juteltiin, niin Jussista vuotta nuorempi tytär sitä sanoikin joskus, että se tuntui aluksi, niin kun mä aloin puhumaan, niin tuntui ahistavalta. Mutta sitten kun sitä vähän aikaa keskusteltiin, niin se tuntuikin hyvältä ja turvalliselta. Eli se, että suru on, vaikka jotkut eivät halua siitä käyttää nimitystä surutyö, mutta minusta se on työtä. Se on raskasta työtä. Mutta se on semmoista asiaa, joka on käytävä läpi. Siis se, että surematon suru on kaikkein pahinta. Mm. Ihmisen pitää saada surra. Sille pitää antaa oikea tila. Siitä, koska sekin on hyvä nähdä se asia, että elämän lahja. Se on suuri lahja ja Jumala on antanut sen meille elettäväksi. Ja me saadaan jokainen siitä nauttia ja elää sitä omaa elämää. Mutta kaikella on oma aikansa. On myös se surun aika. Ja se, että sitäkään ei saa niin yrittää ohittaa tai mennä sillä tavalla, että sille ei annettaisi tilaa, vaan sille on annettava tilaa. Me annettiin siellä perheessä tilaa kovasti. Me juteltiin. Siis siitä juteltiin tosi paljon. Jutellaan vieläkin. Mutta se, että sitten meillä oli vielä sillä tavalla, että Jussin jälkeen meille syntyi, niin olikohan se 203 viikkoa Jussin kuolemasta. Oli sitä vähän enemmän, koska ne oli jo hauteista kerenneet olla, niin syntyi niin pikku poika. Ja sitten niin tämä poika, ja sitten vielä syntyi kaksi lasta, poika ja tyttö. Eli kolme lasta syntyi Jussin jälkeen. Niin minusta on jotenkin ihanaa, kun nämä lapset piirtävät meidän perhettä. Niin aina nämä, jotka eivät koskaan tavanneet Jussia, niin piirtävät myös Jussin siihen perheeseen. Eli tämä on minusta semmoinen jotenkin minua puhuteleva asia, että että siitä on niin paljon puhuttu, että ne niin kuin kokevat, että Jussi kuuluu meidän perheeseen. Vai että se on taivaassa, mutta se on meidän perheen jäsen ja se on osa meitä.
Aivan, se on hienoa se. Meillä on Elämän kouluohjelmassa vieraana Oulun Tuiran seurakunnan pappi Jukka Kolmonen, ja olet kertonut, että vuonna 2000 sinun ja perheesi elämä pysähtyi, kun 18-vuotias esikoispoikasi Jussi menehtyi hukkumalla. Sen jälkeen sitten lähdit itse opiskelemaan papiksi, kun koit, että sait itse niin paljon lohdutusta muiden vastaavanlaisen asian kokeneilta, ja huomasit, että olit itsekin lohduttamassa perheitä, jossa lapsi oli kuollut tai oli surua. Kerropa, että mitä sureva ihminen sitten kaipaa, jos puhutaan vaikka niin järkyttävästä asiasta kuin lapsen kuolemasta?
Ensimmäinen asia, mitä ajattelen, mitä sureva ihminen kaipaa, läsnäoloa. Siis sitä, että niin joku on, joka on läsnä. Sanoja ei tarvita. Ei tarvita viisaita sanoja ja ohjeita, miten sinun nyt pitäisi olla. Vain sitä, joka kulkee rinnalla. Minusta yksi runo tai kertomus, mä en oikein tiedä sitä asiaa, niin mitä puhutaanko siinä, niin puhutaan jotenkin sillä tavalla, että niin hiekalla oli niin kahdet jäljet ja sitten ei ollutkaan, niin jossain kohtaa ei ollut kuin yhdet jäljet. Niin tämä toinen kysyi sitten, että miksikään siinä oli, että oli nämä kahdet jäljet, että eli kulettiin rinnalla, mutta sitten oli jo kohta, jossa ei ollut kuin yhdet jäljet, niin sanoi, että minä kannoin sinua siinä hetkessä. Eli se, että me tarvitaan rinnalla kulkijaa, mutta me tarvitaan myös sitä, joka, että me ihan kannetaan toista. Siinäkään ei tarvita viisaita sanoja. Ajattelin sitä, että tämmöinen rinnalla kulkeminen on toisen repun kantamista. Eli otetaan se toisen reppu hetkeksi ja kannetaan sitä. Mutta se, että myös sen, joka sitä kantaa, niin on hyvä antaa sitten se reppu takaisin. Se on kuitenkin se suruki, se on käsiteltävä ja kannettava yksin. Mutta sitä surun kantajaa, niin sitä on hyvä rohkaista ja hyvä tukia. Ja hänen ehdoillaan. Ei niin, että me pannaan joku kaava. Paljon surusta olen lukenut, niin tietysti tässä teologiaopiskeluin aikana, mutta myös sen jälkeen. Ja paljon on ohjeet, joissa puhutaan siitä, mitenkä on eri vaiheet siinä surussa. Voi olla niin. Mutta se, että ne vaiheet voivat mennä myös niin päällekkäin ja sekoittua ja palata aina uudelleen ja uudelleen. Ei ole semmoista kaavaa, millä surraan. Jokainen suree omalla tavallaan. Mutta se, että sille surulle on annettava tilaa. Ja on tärkeää se, että huomioidaan myös sitten tämä sureva ja jaksetaan sitä kuunnella. Tuossa joskus kun juttelen näiden surevien kanssa ja he sitä kertovat, miten jotkut ihmiset ovat alkaneet karttaa. Eli ovat eivät ota yhteyttä. Pitävät aivan niin kuin ruttotautisina semmoisena, että tuo tarttuu.
Tai voidaan jopa ajatella, että annetaan niiden rauhassa surra.
Niin, niin sitäkin voi olla, että annetaan sillä tavalla niin kuin rauhassa surra. Eihän sureva ole, jolle on tapahtunut semmoinen menetys, niin eihän ole muuttunut mitenkään sillä tavalla eri ihmiseksi tai niin, että hän ei voi ottaa yhteyttä. Eletään normaalisti. Kohataan normaalisti semmoinen ihminen, mutta annetaan hänelle tilaa. Mutta olen joskus sitten sanonut näille sureville, että äläkä säikähtäkö sitä, jos ihmiset karttaa teitä. Äläkä säikähtäkö sitä, jos joku ei jaksa kuunnella. Tai sekin, että joku saattaa sanoa sillä tavalla, että etkö sä ole jo päässyt tuo asia yli. Ei surun yli pääse. Mutta surun kanssa oppii elämään ja oppii sen elämään ja hyväksymään jossain vaiheessa, kun se suru on saatu käsitellä oikealla tavalla. Se tulee osaksi sitä kokemusta, mitä meidän elämään tulee, erilaisia kokemuksia. Ja yksi kokemus on se, että tulee myös kuoleman kokemus. Ei sitä minusta edes tarvitsisi peittää pois tai viiä muualle. Nykyisin elämä on monesti menneet sillä tavalla niin steriiliksi pyritään tekemään, että ihminen kun sairastuu, tulee vanhaksi, viiään pois ihmisten eestä. Jos tulee ryppyseksi vanhaksi, niin ei tuohon voi koskia enää, koska on ryppyinen iho ja on sairas. Se viiää johonkin laitokseen kauas terveiden ihmisten niin maailmasta. Kuolema, kuollaan sairaalaan ja sitten se, että eikä haluta nähdä sitä kuollutta. Ennen vanhaan tehtiin tuolla maaseudulla ainakin sillä tavalla, että arkku tuotiin sinne surutalloon. Nostettiin kansi pois. Kaikki kävivät katsomassa sitä kuollutta ihmistä. Myös pienet lapset. Ne näkivät, että mummu tai pappa tai joku, siis pieni lapsikin, avattiin arkku, jos hän oli kuollut. Ja se, että sitä kävi kaikki katsomassa. Se pidettiin luonnollisena. On yhtä luonnollinen asia syntyä tähän maailmaan, niin yhtä luonnollinen asia on kuolla täältä. Ei se ole semmoinen asia, joka
pitää siivota pois
joka silmistä. Pitää siivota pois silmistä, vaan se, että niin se on hyvä kohdata yhtenä luonnollisena osana tätä elämää. Se on suuri asia, siis kuolema. Siis se on yhtä suuri asia kuin syntymä. Kaikki asiat siinä välillä ovat pienempiä asioita. Vaikka ne monesti tuntuu jotkut jutut, talon saaminen tai jotkut muut asiat niin saattavat tuntua hirmuisen suurilta asioilta, mutta tosiasiallisesti ihmisen kaksi suurinta asiaa on se, syntyä tähän maailmaan ja kuolla täältä pois. Kaikki asiat, mitkä ovat välillä, ne ovat pienempiä asioita.
Jukka Kolmonen, jos mennään hetkeksi vielä tuon oman suuren suruusi sinne tavallaan syvimpiin syövereihin, niin sinulla ja niin tällä kuolleella pojallakin oli usko Jumalan ja Jeesukseen, mutta että siltikin, niin oliko niitä hetkiä, jolloin huusit tuskaasi Jumalalle, että miksi otit poikani pois, miksi minulle tämä?
Ei ole pelkästään joskus, vaan se, että niin tosi monesti. Siis mä joskus suorastaan raivosin. Miksi näin on tapahtunut? Miksi ihmeessä on Jussi otettu pois? Mitä tällä kaikella on ollut tarkoitus? Että mä en voi ymmärtää sitä asiaa. Se ei niin ole tuntunut aina helpolta asialta ymmärtää. Ei ole tuntunut siltä asialta aina se, että sitä on jaksanut uskoa epäilyksettä, että Jussi osa on hyvä ja se, että näin on Jumalan tahto toteutunut, vaan kapina on noussut Jumalaa vastaan siitä, että miksi näin on tapahtunut. Miksi minä kuollut? Olisi ollut paljon parempi mulle, että mä olisin saanut kuolla, eikä Jussi, koska minua ei olisi tarvinnut surra. Mutta se, että näin on tapahtunut ja on asia, jolle mä en voi mitään. Ja siihenkin muistuu mieleen yksi tavallaan rukouksen muotoon puettu runo, jossa sanotaan sillä tavalla, että anna minulle tyyneyttä hyväksyä se, mitä en voi muuttaa, ja anna minulle rohkeutta muuttaa sitä, mitä voin muuttaa, ja anna viisautta erottaa nämä toisistaan. Ja se on yksi asia, niin että mitä mä voin sille vain tehdä ja mihin mä oon joutunut siinä asiassa toteaan, mä en voi sille mitään. Minä en, vaikka mä tekisin mitä, niin Jussi ei tule takaisin. Se on pois. Se on lopullisesti pois. Minä oon miettinyt monta kertaa asiaa, että no miten sitten kuoleman jälkeen, miten mä tunnistan Jussin? Miten mä tunnistan ne kuolleet rakkaat muutkin, jotka ovat kuolleet? Millä tavalla se tapahtuu? Onko mä minkä näköinen? Siihen ei ole vastausta. Mutta se on oikeastaan ainoa asia, mitä mä ajattelen, mikä on semmoinen luovuttamaton asia, mistä mä en haluaisi luopua. Usko. Siihen, että, että mä uskon siihen asiaan, että kerran, kun mä saan uskoa tällä tavalla, niin mä pääsen taivaaseen. Se on kaikkein suurin asia ja lohuttavia asia siinä asiassa, sen surun, tuskan ja myös sen menetyksen keskellä, ja sitten ajattelenkin sitä asiaa, että se elämä on tässä ja nyt elettävänä. Mä en tiedä, minkälaista on sitten sen kuoleman jälkeen. Ja sitä ajattelenkin, että se on, että kun mä antaisin myös nyt jäljellä ja oleville lapsilleni, lapsen lapsilleni, puolisolle, antaisin kaikille läheisille sitä aikaa, mitä mulla on annettavana. Se on kaikkein arvokkainta.
Jukka Kolmonen, tuommoisen oman syvän kokemuksen ja jopa Jumalalle raivoamisen jälkeen, niin voisi olettaa että, ja uskon, että nyt nykyisessä papin työssä et säikähdä ja kavahda, jos joku ihminen huutaa ja raivoaa jopa Jumalalle sitä tuskaansa, että miksi näin. Pystyt ilmeisesti kohtaamaan hyvinkin erilaisia vaikeidenkin tunteiden kanssa eläviä ihmisiä.
Mä monesti sanonkin näille ihmisille, että älä säikähä omia tunteitasi. Älä säikähä sitäkin, että sieltä saattaa nousta hyvin vahva viha. Saattaa nousta hyvin vahva katkeruus. Ja saattaa nousta minkälaisia tunteita. Älä säikähä niitä. Suru on niin suuri asia. Läheisen menettäminen on niin suuri asia, että siinä on kaikki tunteiden, koko kirjo, mitä tunteita on. Kaikki sieltä löytyy. Niitä ei tarvitse pelätä eikä niitä tarvitse säikähtää. Ja se, että en ainakaan toistaiseksi ole kohannut semmoista surevaa, ettenkö häntä olisi voinut lähestyä ja se, että olla siinä läsnä hänen surussaan.
Sä joudut itse asiassa aikamoiseen haasteeseen, kun valmistuit papiksi 5 vuotta sitten, niin parit ensimmäiset hautajaiset oli aika vakava paikka.
No niin oli. Ja nimittäin semmoinen asia, että tosiaan kun Jussi hukkui Utajärvelle, niin minun ensimmäinen virkapaikka oli Utajärvi. Ja se, että kaksi ensimmäistä siunausta, mitä mä jouin suorittamaan, niin oli nuorien poikien, 14-vuotiaan pojan hautaaminen, joka piti tulla kesällä rippikouluun, missä mä olin ollut, ja olin jo hänelle talvella ollut pitämässäkin sitä rippikoulua, ja sitten toinen 17-vuotias poika. Ne olivat minun ensimmäiset hautajaiset. Ja eihän ne helpot ollut, mutta ja ajattelin sitä asiaa, että erityisesti se 17-vuotiaan pojan, joka mulla oli seuraavan päivänä, niin se tuntui, kun mä näin ne etupenkissä istuvat vanhemmat. Ja mä näin heidän tuskan. Mikä tuska heillä on, niin jotenkin tuntui siltä, että mä tunnen tuon tuskan liian hyvin. Miltä heistä tuntuu. Että oli vaikea pitää itsensä kasassa siinä, että tiesin, että minun pitäisi pappina tämä pystyä tunteet pitämään suhteellisen kurissa, mutta se, että välillä jouin nieleskelemään ja välillä puhe pysähtyi, ei voi mitään sille, että niin se tuntui niin jotenkin pahalta niiden se heidän vanhempien tuska, ja kun tiesin, että mistä siinä on kysymys? Miltä tuntuuko lapsi on otettu pois?
Sä oot saanut myös palautetta sitten myöhemmin sureilta vanhemmilta, että olet osannut heitä lohduttaa ja kohdata.
Olen saanut, ja se, että erityisesti ajattelin niitä vanhempia, joiden lapset on, joiden lapsia olen siunannut. Heiltä on tullut voisi sitä paras palaute. Ja se, että miksikä se on tullut heiltä se palaute, niin syynä on se, että he ovat kokeneet sen, että pappi oli läsnä. Pappi oli oikeasti siinä mukana siinä heidän tilanteessaan. Ja ajattelin sitäkin, että yhden äitin sanominen, kun hän totesi mulle sitten niin siinä siunaus, tai muistotilaisuuden lopuksi, että nyt hän ymmärtää sen, että sinä olit juuri oikea pappi tätä meidän lasta siunaamaan, joka oli kuollut liikenneonnettomuudessa.
Jukka Kolmonen, Tuiran seurakunnan pappi. Jumala myös antoi suuren uhrin, antoi ainoan poikansa Jeesus. Sanotaan, että hän kuoli noin 33-vuotiaana. Sinä menetit Jussi poikasi, kun hän oli vain 18-vuotias. Nyt muutama sana sitten pappi Jukka Kolmoselta, jos ajatellaan Jumalan antamaa uhria.
Se on semmoinen kysymys, jota mä oon niin itsekin miettinytkin niin oikeastikin monta kertaa. Mä ajattelen sitä, että justiin niin, että Jumala on Isä Jumala, joka on kaiken luoja, luonut kaiken näkyvän, kaiken näkymättömän, jota me ei voida nähäkään. Mutta myös samalla niin Jumala on niin suuri, että sen käsittäminen, sen ymmärtäminen on aivan mahdoton tehtävä. Mutta jos sitä vähän inhimillistäisi Jumalaa sillä tavalla ja ajattelee sitä, että Jumala tuli ihmiseksi pojassaan. Ja se, että antoi kaikkein suurimman uhrin, siis kaikkein kalleimman uhrin kuin oman poikansa. Mä ajattelin sitä, että inhimillinen uhri kaikkein suuri on juuri oma lapsi. Ja sen kaikkein arvokkaimman niin lahjan Jumalakin antoi, kun antoi poikansa kaikkien syntien sovittajaksi. Se on suuri arvoinen lahja. Siitä me ihmiset saa olla kiitolliset. Ja se, että koska Jumala antoi niin suuren lahjan, niin suuren uhrauksen teki, että uhrasi oman poikansa, jokaisen ihmisen syntien tähden. Niin voidaan ajatella sitä asiaa, että eikö tuon uhrilahjan vastaanottaminen ole äärettömän tärkeä jokaiselle ihmiselle. Se ottaa vastaan se, että minunkin synnit Jeesus on sovittanut ristin kuolemalla. Että se on niin iso asia, että sen lahjan vastaanottamista ei kannattaisi halveksia. Se on meille kaikille. Ja avasi, se kuoli meidän puolesta, nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista ja avasi tien taivaaseen. Se on jokaiselle vastaanotettavissa uskolla. Sitä kirkko tarjoaa. Se, ja sitä kun ajatellaan sitä asiaa, mistä me aloitettiin tämä keskustelu tästä kirkon tuotteesta. Ei meillä papeilla ole sen arvokkaampaa tehtävää kuin julistaa sitä evankeliumia. Sen, että mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta antamalla oman poikansa uhriksi. Niin se on vastaanottamisen arvoinen ja sitä tarjotaan ilmaiseksi, ilman mitään omia tekoja, armosta. Niin voiko sen suurempaa lahjaa kellekään, kenen kukka ottaa vastaan?
Hmm. Olipa sitten ritaari tai ryöväri, kaikille se sama armo on tarjolla.
Olipa ritaari tai ryöväri, sitä ei niin katsota sitä ihmistä. Sen oman muotonsa, oman menestyksensä, omien lahjojensa, omien kyvykkyytensä mukaan, vaan jokainen on samalla viivalla. Ja se onkin se semmoinen suuri asia, että me jaksettaisiin se asia ymmärtää, että ei me kukaan ole toista parempia. Että kaikki ollaan saman arvoisia. Ja sekin on Raamatun sana, jossa sanotaan sillä tavalla, että te olette lahjaksi saaneet, lahjaksi myös antakaa. Se asia, se lahja antaminen, tämä pyhängen pappeus, niin se on jokaisella uskovalla. Ei siinä tarvitse olla kirkon virkaa vihitty pappi, vaan jokainen uskova saa julistaa sitä samaa armoa evankeliumia.
Näin se on. Jukka, osaatko kuvitella hetken, jolloin taivaan portit aukeavat sinulle ja sitten kohtaat siellä oman Jussi-poikasi, mitä hänelle sanot?
Enpä tiedä, mitä minä sanon siinä asiassa. Mä ajattelin sitä ehkä semmoista, sitä tilannetta semmoisena, niin kuin Paavali sanoi siellä Korinttilaiskirjeen 13. luvussa, kun sanoi, että nyt me ymmärrämme puolittain, ollaan hyvin vajavaisia, meidän saarna on puolittaista. Mutta sitten kun täydellinen alkaa, niin kaikki vajavaisuus niin katoaa. Ja sitten kaikki arvotukset ratkeaa. Aivan niin kuin siinä yhdessä aamuvirressä sanotaankin, että moni arvoitus ratkeaa, uudet alkavat vaiheet. Eli se, että siinä vaiheessa senkin myös avautuu se asia, miksi Jussi kuoli niin nuorena.
Aivan. Minä olen Maria Blomster Oulusta ja meidän vieraanamme oli Tuiran seurakunnan pappi Jukka Kolmonen. Aivan valtavan iso kiitos, että tulit ja jaoit tämän koskettavan tarinan ja Jumalan runsasta siunausta sinuun ja perheesi elämään ja työssäsi olet varmasti pappi paikallaan.
Kiitos ja samoin sinulle.